السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الناس عباد الله، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله جل وعلا، فقد فاز المتقون، فإن أصدق قيلا كتاب الله وخير الهدي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، بعد حميد الله تبارك وتعالى نكمتكيا سالنا سلام متوم صلى الله عليه وسلم فموجنا أهل ذاك نما صحب ذاك ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين نكلا aliyepita katika njia yao mpaka siku ya malipo. Ayuha nnasu ibadallah, amma mawdu'una fi hadhihi aljum'ati almubaraka wa bi hadhihi alqaryati almubaraka bi'awnihi tabaraka wa ta'ala, hadithatun ajiba التي أدست على وجه الأرض وحكمها الحاكم من السماء. أيها الناس عباد الله، موضوع خطبتي ناني أيما هي اليوم katika kijiji hiki cha Tinginya بعونه تبارك وتعالى itazungumzia tukio la ajabu ambalo limetokea katika ardhi hii ya dunia na likahukumiwa na hakim kutoka mbinguni, Allah subhanahu wa ta'ala. Tukio lenyewe zakarat au dhukirat fi surati al-mujadila, limetajwa katika suratu al-mujadila. ذكرها الله تعالى في سورة المجادلة، أمرتاج الله كتك سورة المجادلة كتك آية إن زمانزو الله أمرتاج تكيو أمبالو سورة زيما إكايتوا وسباب يتكيو هيلو إكايتوا سورة المجادلة وسباب يتكيو هيلو نينفا فيها سورة هي ويتا قدين لسورة المجادلة بفتح الدال، سورة المجادلة نتكيو ليتكيا بين يمنمك وأوس ابن صامت نمتم صلى الله عليه وسلم. تكيو هيري لكوان بيسباب يسرهي ويتا سورة المجادلة. كذلك sura hii inaitwa na baadhi na wanawachuoni wanaita kwa suratu qad sami'a, pia limethibiti jina hili kuwa ni miongoni mwa majina ya hii sura. Na katika msahafu wa sahaba Ubay ibn Ka'b ameita sura hii kwa jina la Adh-Dhihar, suratu Dhihar, kwa sababu ya talaka iliyotajwa ndani ya sura hii. أيها الناس عباد الله، فهذه سورة المدنية نكتك السورة أنبازو زمتلمك كتك أمجي ومدينة ننكتك السورة مدينة الله سبحانه وتعالى عميانزا كتك سورة هي na kutaja tukio la ajabu, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir alladhina yudahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura wa inna allaha la'afuwwun ghafur walladhina yudahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa dhalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir walladhi faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ayn waman lam yastati fa it'amu 60 miskina dhalika litu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah. Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja aya hizi katika kueleza kadhia ya sura hii. Ayuha nasu ibadallah, mwanamke anayetajwa hapa amefichwa kwa jina katika Qur'an, kwa sababu Qur'ani imeficha majina ya wanawake wote isipokuwa jina la Maryam bintu Imran peke yake. Lakini wanawachuoni wa historia wanamtaja mwanamke huyu anaitwa Khawla bintu Thalab. Khawla bintu Thalab ambaye alikuwa ni mke wa Aus ibn Samit, ni katika wakazi wa mji wa Madina, waliishi katika mji wa Madina, mji wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ayuha nasu ibadallah, anataja al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala kisa hiki katika kutafsiri. Anasema Ibn Kathir na wengine katika wanawachuoni wa tafsiri ya kwamba Khawla alikuwa anaishi na mumewe Aus bin Samit katika mji wa Madina. Siku moja alimuuliza jambo mkewe, faraddat alayhi, mwanamke akamrejeshia jawabu ambalo Ausi halikumpendeza. Kama mwanaume akachukia, akatamka maneno mazito, akasema anti kadhahari ummi, anti kadhahari ummi, yani anti alayya kadhahari ummi, wewe kwangu mimi nakuona kama vile mgongo wa mama yangu mzazi. Lile tamko mwanamke Khawla bintu Thalab alivumilia katika moyo wake, likawa linamuumiza, kwa nini mume wangu amenifananisha na mgongo wa mama yake mzazi? Zikapita siku mbili tatu, Khawla wakati wa sala amekaribia, yuko nje anachukua udhu kwa ajili ya kutekeleza ibada ya sala. Ausi akamwita mkewe, wakana yahtaju ma yahtaju zawju li zawjatihi, akawa anahitaji lile ambalo mume analihitaji kwa mkewe. Mwanamke akamwambia, nipe muda kidogo nitekeleze haki ya Mola wangu, alafu kisha nitatekeleza haki yako. Jawabu hili pia Ausi bin Samit hakupendeza nalo, akarudia maneno yale yale, anti alayya ka dhahri ummi, wewe kwangu mimi ni kama vile mgongo mama yangu mzazi. Baada ya sala, Aus akamfuata mkewe, lakini Khawla akakataa, akasema la, hatta arfa'u shakwaya ila rasulillah, hatta arfa'a shakwaya ila rasulillah, hapana, hawezi kunigusa mpaka mashtaka haya ni yakabidhi na kuyapeleka kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni mafukara katika mji wa Madina, nguo ya kuvaa mwanamke akaazima kwa jirani nguo ya heshima ambayo ataweza kusimama mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Akaondoka akaenda mpaka katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akamkuta Mtume sallallahu alayhi wa sallam yuko na mama Aisha. Mama Aisha amelala katika mapaja ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Alipoingia Khawla, mama Aisha akasimama akaenda katika chumba kingine cha pembeni, ndipo Khawla akasimama mbele ya Mtume sallallahu alayhi wa sallam akapeleka mashaka mazito, akamwambia ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, nimekujia nina mashaka mazito kutoka kwa mume wangu Ausi ibn Samit. Mtume sala sallam akauliza, ni yapi hayo, niambie. Akasema, inna zawji qala li yarani ka dhahari ummihi, mume wangu ameniambia kwamba ananiona mimi ni kama vile mgongo wa mama yake mzazi. Fama hukmu hadha nikah, nini hukmu ya ndoa hii ya Rasulullah? Mtume sallallahu alayhi wa sallam akainama chini. Kadhia ni nzito, kadhia si ya kawaida. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akainama chini, anafikiria namna gani anaweza akamjibu Khawla bintu Thalab. Ayuha nasu ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akamwangalia Khawla akamwambia, la ara illa at-talaq, mimi sioni katika ndoa hii isipokuwa naona ni talaka. Khawla akamwambia, ya Rasulullah, siko tayari kuachana na mume wangu, si kwa sababu mume wangu ni mzuri wa sura, la, mimi na yeye tumeshazeeka, tumeshakuwa vikongwe. Si kwa sababu ana tabia nzuri, la, tabia zake ndiyo kama hivi, maneno yake magumu kwangu. Na si kwa sababu ana mali, la, Madina nzima hakuna fakiri kuzidi nyumba yangu mimi na ya mume wangu, lakini kwa sababu baina yangu mimi na yeye kuna watoto, na pia lau kama nitaachana naye watoto wakiishi na mume wangu watachukua tabia zake, na lau kama watoto wataishi na mimi, basi mimi ni dhaifu, nitashindwa kusimamia majukumu ya wanangu. Hili peke yake linamfanya Khawla ashindwe kuvunja ndoa hii baina yake yeye na mumewe Aus ibn Samit. Ayuha nasu ibadallah, Mtume sallallahu alayhi wa sallam bado ameinama chini. Khawla akamwambia, in ajizta ya Rasulullah arfa'u shakwaya ila samaa, ikiwa ewe mtume wa Allah umeshindwa kuamua kesi hii, napeleka mashtaka yangu mbinguni, katika mbingu ya saba mbele ya Allah tabaraka wa taala, yeye ndo aamue nini hukumu ya ndoa yangu hii. Wakati wanazungumza maneno yale, ndipo ajabu katika maajabu, na ndio maana tukaita hadithi tuna ajiba, historia au kisa cha ajabu, ajabu katika ajabu, ikashuhudiwa katika pale pale katika majlisi ya Khawla bintu Thalaba na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ni maajabu gani? Biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutaendelea katika khutba ya pili, wallahu a'lam. Ayuha an-nas ibadallah, bado tunaishi na suratu al-Mujadila au suratu al-Mujadala, sura ambayo imekusanya aya 22 na aya zote ametajwa Allah kwa sigha ya tamko la lafdhu al-Jalali Allah. Aya ya kwanza ametajwa kwa jina la Allah, aya ya pili ametajwa kwa jina la Allah, aya ya tatu ametajwa kwa jina la Allah. Wasaqat al-ayatu bidhalik, na aya zote zikamtaja Allah kwa jina la Allah. Hakuna aya hata moja ambayo hajatajwa Allah kwa lafzi ya neno Allah, na ni sura pekee katika Qur'ani yenye sifa hii. Ayuha nasu ibadallah, akapeleka mashtaka yake kwa Allah, akasema, in ajista ya Rasulullah arfa'u shakwaya ila rabbis samaa, ikiwa umeshindwa kuamua kesi hii, ewe mtume wa Allah, napeleka mashtaka yangu mbele ya Allah, mola alladhi rafa'a sab'a samawati bighairi amad, mola aliyenyanyua mbingu saba pasina nguzo. Ayuha nasu ibadallah, fa arsala Allahu subhanahu wa ta'ala ruhahu al-amina, Allah akampeleka roho wake mwaminifu malaika Jibril mbele, akamshukia mtume sallallahu alaihi wasallama. Ghafla ile hali ya mtume sallama ikabadilika, ikawa kama hali yake ya kupokea wahi. Allah anapompelekea mtume sallama ujumbe au wahi, mtume anabadilika, anatokwa na jasho, kwa sababu ni qawlan thaqila, ni kauli nzito kama alivyoisifu mwenyewe ndani ya Qur'ani. hakuna anayesikia yale maneno zaidi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya hapo Mtume akamwambia Khawla bint Thalaba, qad sami Allahu qawlak, Allah amesikia kauli yako na tayari ametoa hukumu juu ya mume wako. Hukumu gani? Sikiliza Allah subhanahu wa ta'ala anavyotoa hukumu. Akaanza kumsomea aya, qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha, amesikia Allah kauli ya yule mwanamke akafichwa kwa jina, tujadiluka fi zawjiha, anayejadiliana na wewe kuhusiana na mume wake, watashtaki ila Allah, na akaamua kushtaki kwa Allah, wallahu yasma'u ta'awurakuma, na Allah anasikia mjadala wenu, kwa sababu hakika ya Allah, inna Allaha sami'un basir, hakika ya Allah ni mwingi wa kusikia na mwingi wa kuona. Mama Aisha katika hadithi anasema subhanallah, ametakasika Allah, baina yangu mimi na wao ilikuwa ni chumba kimoja nipanzia tu, lakini nilikuwa sisikii kitu cha ajabu, Allah mbingu ya saba kasikia kila kitu. Na ameshtaki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah amesikia tayari mijadala yenu, hakika ya Allah ni mwingi wa kusikia na mwingi wa kuona. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala analeta hukumu ya ndoa hii baina ya Khawla bint Thalab na Aus ibn Samit. Sikiliza hukumu yake, Allah anasema alladhina yubahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum. Jambo la kwanza Allah anakuta kauli, anasema na wale ambao wanawaita wake zao kwamba ni mama zao, mama yake mzazi. Walladhina yudhahiruna minkum, miongoni mwenu, min nisaihim, wanawaita wake zao, wanawaita kwamba ni mama zao. Allah anasema ma hunna ummahatihim, hao kwanza sio mama zao. In ummahatuhum, hawakuwa mama zao. Illa allati waladnahum, isipokuwa wale waliowazaa ndio wanastahili kuitwa mama zao. Kwa hiyo kwanza chunga kauli ya kumwita mke wako mama yangu, sema mama. Mama zenu ni wale waliowazaa. In ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura, na wanachokisema ni tamko baya katika maneno ambayo asili yake ni uongo, full kabisa uongo. Wa inna allaha la afuwwun ghafur, na hakika ya Allah ni mwingi wa msamaha na mwingi wa kusamehe. Walladhina yudhahiruna min nisaihim thumma yauduna lima qalu, wale ambao watawafananisha wake zao na mama zao au na migongo ya mama zao, thumma yauduna lima qalu, kisha wakarudia tena yale waliyosema, basi wanachotakiwa wafanye ili ndoa isife, fatahariru raqabatin min qabli an yatamasa. Jambo la kwanza, wanatakiwa waache mtumwa huru kabla hawajawaingilia tena wake zao. Almasuli hapa inakusudiwa aljimaa, tendo la ndoa. Kugusa kwa hapa maana yake ni tendo la ndoa. Kama Maryam alipotabiriwa atapata mtoto akasema anna yakunu li ghulamun walam yamsasni basharun walam akubaghia, nitakuwaje mimi na mtoto na hajanigusa mwanaume? Kugusa kwa hapa ni aljimaa. Kwa min qabli an yatamasa, kabla hawajagusana nao, kwa maana kabla hawajafanya nao jimai, wanatakiwa kwanza waache huru mtumwa. Dhalikum tu'azuna bihi, hivyo ndivyo ambavyo mnavyoonywa na Allah subhanahu wa ta'ala, hivyo ndivyo ambavyo Allah anavyoonya, na Allah ni mjuzi kwa yale mnayoyafanya. Kisha akaendelea, fasaka Allahu subhanahu wa ta'ala hadhihi al-ayat faqala, kisha Allah akaziendeleza aya hizi akasema, faman lam yajid, basi yule ambaye akupata mtumwa. Na wanasema wanawachuoni imetumika sigha faman lam yajid, yule ambaye akupata mtumwa, kwa sababu Allah alijua kesi za utumwa kuna muda zitafika mwisho, hazitoendelea. Kwa hiyo kuna wakati unaweza ukafanya kosa hili, lakini usiwe na uwezo wa kupata mtumwa wa kumwacha huru. Allah anasema fasiyamu shahraini mutatabi'aini, basi ni kufunga miezi miwili mfululizo. Waman lam yastati, na yule ambaye hawezi katika funga imetumika hawezi, kwa sababu swala la funga litabaki ila kiyami saa, ndio maana haikutumika tamko lingine, ikatumika waman lam yastati, na kwa yule ambaye hawezi kufunga miezi miwili mfululizo, fa it'amu 60 miskina, basi ni kulisha maskini 60. Hukumu tatu zimekuja. Mtume sallama anamwambia haula, hukumu ya kwanza kuacha huru mtumwa, yahitaji pesa. Haula anamtetea mumewe, anasema ya Rasulullah, mume wangu mimi chakula nyumbani ni kigumu, hatuwezi kupata chakula, vipi atapata pesa ya kumwacha huru mtumwa? Ya Rasulullah, hadha athqalu ala zawji, hili ni jambo zito sana kwa mume wangu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anambia hukumu ya pili, fasiyamu shahraini mutatabi'aini, basi ni kufunga miezi miwili mfululizo. Akamwambia Rasulullah, mume wangu mimi Ramadhani yenyewe anatoa fidia kwa sababu ya utu uzima na uzee alionao, hawezi kufunga, atawezaje kufunga miezi miwili mfululizo? Ikaja hukumu ya tatu, waman lam yastati, na kwa yule ambaye hawezi kufunga miezi miwili mfululizo, fa it'amu 60 miskina, alishe maskini 60. Chakula cha nyumbani kwake mlo mmoja unamshinda, atawezaje kualisha maskini 60? Na malaika Jibrili ameshamaliza, anapanda mbinguni, wahai tayari ameshatelemsha. Ni moja katika haya mambo matatu. Na Uislamu unasema inapotokea kadhia kama hii, sheria ya Kiislamu inamtaka mtu afanye lile lililotangulizwa kabla ya lile la mbele. Hakuna hiari isipokuwa mpaka itakapopatikana sharti la kutofanyika lile sharti la mwanzo. Mathalan, kuacha huru mtumwa, ikiwa utumwa huko bado unaendelea na mtu ana uwezo wa kulisha maskini 60, haruhusiwi kulisha maskini 60, anachotakiwa aache huru mtumwa. Na ikiwa ana uwezo wa kufunga miezi miwili mfululizo na ana uwezo wa kulisha maskini 60, hukumu iliyotangulizwa ni kulishi, ni kufunga miezi miwili mfululizo, anatakiwa afunge miezi miwili na asilishe maskini 60. Kwa hiyo hukumu zinakwenda kwa mujibu biqadri au bihasabi ataqa, kwa kadri ya uwezo wa mtu, kile anachokiweza, yani kwa kadri ya sheria inavyotaka, na sio mtu mwenyewe akafanya tayari katika hilo, kwa sababu ni adhabu na lazima utumikie adhabu hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ilipoonekana yote matatu yameshindwa, Mtume sallallahu alayhi wasallam akaagizwa aife, akaitwa Aus ibn Samit katika nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ausi anakwenda kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, anakuta mashtaka mazito na anaambiwa waqad nazalatil ayat, na tayari zimeshatelemka aya fika ya Aus zinazohusiana na wewe Aus. Sahaba huyu alipoambiwa maneno haya alitetemeka, aya hizi zimekuja kumlani, zimekuja kumsema vibaya, alihuzunika sana kuona kuna aya zimetelemka kuhusiana na yeye. Akasomewa zile aya, kuacha huru mtumwa hawezi. Akaambiwa basi kufunga miezi miwili mfululizo, umri wake na vile alivyo hairuhusu kufunga miezi miwili mfululizo. Kulisha maskini 60, hana uwezo wa kulisha maskini 60. Hapo ndipo mama Aisha radhiallahu ta'ala anha akaingia ndani, akatoa debe la tende akamkabidhi Abu Bakari, pia naye akamchangia, na baadhi ya masahaba zikapatikana tende za kufaa kulisha maskini 60 kwa ajili ya kunusuru ile ndoa. Alipozikamata mkononi, kumbukeni ni fukara, ni maskini katika mji wa Madina, akamuuliza ya Rasulullah, amin afqaru nnasi fil madinati minni, ya Rasulullah, hivi kuna fakiri zaidi katika Madina hii kunishinda mimi? Kama natakiwa niwalishe maskini, mimi pia si maskini. Mtume sallam alicheka mpaka meno yake yakaonekana, akamkabidhi akamwambia, nenda kale wewe na mke wako. Ayuha nasu ibadallah, kwa nini tumetaja tukio hili? Tumelitaja tukio hili kwa sababu ya muashara baina zawjaini, namna ya kuishi baina ya mke na mume. Tamko moja tu unaweza kujikuta umeingia katika athari kubwa sana. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, wal hadithu 'inda al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, na hadithi ameitaja al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, inna ar-rajula la ya'malu 'amala ahli al-janna hatta la yakuna baynahu wa baynaha illa dhira', fa yatakallamu bi kalimatin la yubali biha yahwi biha fi nari jahannam 70 kharifa. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika ya mtu anaweza akafanya matendo mengi ya watu wa peponi mpaka pakawa baina yake yeye na pepo ni kifo tu, ni dhiraa tu, afe tu aingie peponi. Fa yatakallamu bi kalimatin tahamaki, akaja kuzungumza neno la yubali, asijali ameongea nini, lakini yahwi biha, ataswekwa, atatumbukia kwa kupitia neno lile binari jahannama, katika moto wa jahannam 70 kharifa, kwa muda wa miaka 70 bado hajafika katika kina chake. Tamko moja tu. Kwa hiyo tuangalie namna tunavyoishi pia na wake zetu, lugha tunazotumia kuongea na wake zetu, nao pia ni viumbe wanaumia kama sisi. Kwa hiyo hapa ikapatikana hukumu ya talaka, kisheria inaitwa talaka ya adhihar. Katika aina za talaka ni talaka ya adhihar, talaka miongoni mwa aina za talaka rejea, kwa sababu talaka aina kuni mbili: talaka rejea na talaka isiyorejea. Talaka isiyorejea ziko sampuli mbili, talaka tatu na talaka ya al-li'an, hiyo imetajwa katika suratu An-Nur. Na miongoni mwa talaka za rejea ni talaka hii, inaitwa talaka ya adhihar, talaka ya mmoja katika wanandoa kumfananisha mwenzake bi ahadi maharimi, na mmoja au na mmoja katika maharimu zake. Inapatikana talaka inayoitwa at-talaqu adhihar, talaka ya adhihar. Na asli ya jina hili ni lile tamko la Aus ibn Samit alikumwambia mkewe, kadhahari kadha anti alayya kadhahari ummi, wewe kwangu mimi ni kama mgongo wa mama yangu mzazi. Ayuha nasu ibadallah, Mtume sala sallam anasema, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairu li ahli, mbora wenu ni yule mbora wenu kwa mkewe, kwa familia yake, kwa watu wake wa nyumbani, akazungumza nao vizuri, akacheka nao vizuri, ndio akawa watu wake wa kumpa furaha na yeye kuwapa furaha watu wa nyumbani, na mimi ni mbora kwa watu wangu. Ayuha nasu ibadallah, jazakumullahu khairan bihusni istima'ikum, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.